В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. А в гостях у нас перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Кабаненко. Вітаємо вас, Ігор Васильович.
Доброго дня.
І основною темою нашої розмови будуть навчання «Сі-БРИЗ-2012», які завершуються цього тижня. Будемо говорити насамперед про них. Перше питання – це яке значення цих навчань для України? Наскільки мені відомо, це найбільші військово-морські навчання, в яких беруть участь військово-морські сили України, чи ні?
Да, звичайно, з точки зору того, що це міжнародні навчання, це дійсно найбільше міжнародні військово-морські навчання, які проводяться на території України в її територіальних водах, на полігонах. Це навчання «Сі-БРИЗ» проводиться з метою підвищення боєздатності сил, військ, які до нього залучаються. Навчання має велике значення для військово-морських сил, Збройних сил, тому що ми отримаємо унікальну можливість опанування нових форм та методів підготовки сил, військ до участі в операціях з безпеки на морі та гуманітарних операціях. Підвищення рівня взаємосумісності – це також важливо наших сил з силами країн-партнерів щодо спільних дій у багатонаціональних миротворчих формуваннях. А також це здійснення практичної перевірки здатності і готовності сил брати участь в цих багатонаціональних миротворчих формуваннях, операціях і тощо. Тобто це вже перевірений роками формат, який працює на нашу взаємну безпеку. Є ще один аспект, на який я хотів би звернути увагу, це також можливість підвищити взаємну довіру. Взаємна довіра для військових – це також важливо з точки зору як національної, так і регіональної безпеки.
Я прочитав, що цього року навчання меншого масштабу, ніж вони були, скажімо, минулоріч. І бюджет істотно зменшився, і менше задіяно там, і кораблів, і особового складу. Чим це зумовлено, скажіть, будь ласка?
Ну, ми постійно працюємо в форматі міжнародних навчань щодо їх оптимізації. Знаєте, щоб був такий баланс вартість-ефективність. Якщо подивитися, то ми проводимо берегову фазу в цьому році на Тендровській косі, на полігоні Тендровська коса, на полігоні Чебанка, це поблизу Одеси. Ми знімаємо витрати, які раніше були пов'язані з тим, що у нас основні дії під час берегової фази проводилися на Широколановському полігоні. Ну, досить велике плече. Ще це пов'язане з тим, що ми оптимізували багато питань стосовно морської фази для того, щоб вона проводилася компактно, найбільш повчальна з точки зору тих сил, які залучаються. І щоб ми могли відпрацювати там конкретні елементи, які для нас дуже цікаві, як з точки зору національних питань безпеки, так і з точки зору міжнародної безпеки. Наприклад, антіпіратські дії.
Цього року це була, по-моєму, основна тема.
Так. Це була одна із ключових тем цього навчання, але, крім цього, відпрацьовували ще питання, пов'язані з висвітленням обстановки повітряної, надводне, пов'язані, це ж, як ми всі розуміємо, це така взаємна робота, це така клубна робота, якщо можна так сказати. Питання пов'язане з рятуванням, пошуком рятування на морі, питання пов'язане з доцільними формами і способами дій тих підрозділів аеромобільних і морської піхоти, які залучалися до цього навчання з точки зору виконання саме міротворчих завдань.
Ми відійшли тобто, від теми масштабу навчання.
Тобто, я б сказав би так, що ці навчання були оптимальні з точки зору тих питань, які на них були винесені. Тому за рахунок цієї оптимізації дещо, звичайно, ресурс був скорочений.
Ви сказали про взаємну довіру між учасниками. От одна з чорноморських країн, адже «Сі-БРИЗ» завжди відбувається на Чорному морі, і от одна з таких чорноморських країн, Росія, вона традиційно ставиться негативно, критично до навчань «Сі-БРИЗ» і не бере в них участі. І при цьому, чому от така склалася ситуація, критичне ставлення Росії до навчань «Сі-БРИЗ»? Хоча, з іншого боку, російські військово-морські сили, військово-морський флот на Тихому океані активно бере участь з американцями в спільних навчаннях на Тихому океані.
Ну, я б не казав би так, що це критичне. Ми запрошуємо наших партнерів з країн Співдружності Незалежних Держав, Російську Федерацію запрошуємо до участі в цьому, ну і інших навчаннях. Це рішення кожної конкретної держави, брати чи не брати участь, саме з точки зору інтересів цієї держави. Я думаю, що у нас з Російською Федерацією, з російськими моряками є дуже непоганий формат спільних навчань, це «Фарватер миру». В цьому році, до речі, ці навчання також проводилися. Найближчим часом буде навчання «Слов'янська співдружність». в якому ми будемо разом з нашими російськими і білоруськими колегами відпрацьовувати питання, знову ж таки, питання миротворчі, які є актуальними, які є важливими і які потребують спільних зусиль. До речі, багато стандартів в цих навчаннях є спільними, стандартів щодо застосування військ і сил. Тобто, я би не ставив так в такому форматі це питання. Я думаю, що це питання вибору, це питання доцільних форматів. І ми завжди підтверджуємо, що ці навчання військово-морський Сибриз є відкритими для всіх партнерів, які цікавляться питаннями, які виносяться на ці навчання.
Можна чи порівняти там коефіцієнт корисної дії? Якщо не можна порівняти коефіцієнт корисної дії, то скажіть хоча б про різницю от навчань Сібриз, скажімо, і от ви сказали фарватер миру.
Думаю, що ці навчання, просто під час цих навчань відпрацьовуються різні елементи спільних дій, але все одне всі ці елементи, вони спрямовані на створення, так би мовити, безпеки в морському середовищі. Тут тільки питання форматів, питання тих прийомів і способів, які відпрацьовуються, але знову ж хочу наголосити на цьому, що це загально працює на безпеку, чорноморську безпеку в даному випадку. Всі навчання, в яких ми беремо участь, ці навчання з точки зору військової доцільності опрацьовуються фахівцями, експертами Генерального штабу Збройних сил України, експертами видів Збройних сил. І завжди ми намагаємось знайти ті речі, які нам є корисними. Ми ж не беремо участь у всіх, без виключення міжнародних навчань. Ми беремо участь лише в тих навчаннях, в тих міжнародних ініціатив, які для нас є корисними. Корисними, насамперед, з точки зору національної безпеки і підготовки військ сил до виконання цих завдань.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Суботню свободу», і ми розмовляємо із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адміралом Ігорем Кабаненком. І від теми навчань хотів би перейти ще до кількох питань, пов'язаних з флотом, які жваво обсуждаються з військово-морськими силами України, які жваво обсуждаються в, скажімо так, ну, в інтернет-середовищі, на різних форумах, але бракує часто цим питанням професійної оцінки, і дуже б хотілося її почути від вас. От днями, зокрема, ви заявили, що Україна приєднається до міжнародної операції по боротьбі з піратством, і, власне, в очевидно, мається на увазі сомалійські пірати, і в Аденську затоку відправляється фрегат «Гетьман Сагайдачний». А чому так довго вирішувалося це питання? Адже ми знаємо історію українських моряків, які потрапляли до полону піратського в цьому регіоні. Це було достатньо давно, це було кілька років тому. Чому Україна лише зараз приєднується от до операції антипіратської?
Знаєте, те, що стосується операції НАТО, операції НАТО «Океанський щит», до якої ми намагаємось приєднатися, маємо плани приєднатися в наступному році, то це так і є. Тобто ми готуємо фрегат «Гетьман Сагайдачний» з групою спецназа, з палубним вертольотом на борту, саме для того, щоб він виконував ці важливі завдання. Але хотів би зазначити, що ми фактично є учасниками іншої операції, операції «Аталанта», це операція Євросоюзу. Ми приєдналися до цієї операції, коли наш представник увійшов до міжнародного штабу цієї операції і безпосередньо працює в підрозділі, який опікується оперативними питаннями. Ми отримуємо відповідну інформацію. І фактично ми є учасником одної з ініціатив в цьому регіоні. Тобто це, так би мовити, наступний крок нашої участі в антипіратських ініціативах. Стосовно операції НАТО «Океанський щит», це буде конкретний крок з точки зору залучення бойових кораблів. Бойових кораблів для патрулювання відповідних акваторій, де до сих пір існує ймовірність відповідних дій піратів. Це не означає, що у нас корабль буде постійно там патрулювати. Він буде патрулювати відповідні там періоди, 2, може 3 місяці. Цей формат зараз опрацьовується. Але це залучення, воно працює за схемою «ми беремо участь і в той період, коли наш корабль там знаходиться, захищаємо усіх, а коли нас немає, то всі захищають нас». І ще один аспект, який хотів би зазначити, це також можливість перевірити на практиці все те, що ми відпрацьовуємо на таких міжнародних заходах, як Сібріс і інші, отримати практичний досвід, як працювати по виконанню непростих, але важливих завдань в інтернаціональному середовищі. Тобто це, знову ж таки, крок вперед з точки зору розвитку наших національних військово-морських спроможностей.
Днями стало відомо про занурення єдиного українського підводного човна «Запоріжжя». От що він вийшов в рейс і здійснив таке пробне занурення. От з цим підводним човном у нас така цікава історія, яка триває. От він весь час ремонтується. От ми весь час чули, що цей підводний човен в ремонті. А от я вам зачитаю, причому це повідомлення з посиланням на відповідний департамент преси та зв'язків з засобами масової інформації Міноборони. От про те, як занурювався наш підводний човен. Випробування проводилося в режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки. Поруч з місцем проведення випробувань перебували санітарний катер ВМС України, рятувальне буксирне судно ВМС України з групою водолазів та медичною бригадою на борту. Тобто складається таке враження, що цей підводний човен найбільшу небезпеку становить для його екіпажу.
Це не так. Справа в тому, що я спочатку хотів би сказати, що в цьому підводному човні зосереджено багато речей. Одна з них дуже важлива, про які, це, опять же, знову ж таки, це, скажімо, такі специфічні речі, але все ж таки думаю, що слухачам буде цікаво про них знати. Один підводний човен, але в ньому зосереджений цілий рід військово-морських сил, підводні сили. Тобто немає човна, грубо кажучи, немає підводних сил. Це так сталося. Тобто, фактично, на сьогоднішній день це зв'язок між тим, що ми сьогодні маємо, і тим, що ми хочемо мати в майбутньому. Це такий, знаєте, коридор для розвитку. Тому що, мабуть, не буду стверджувати, але ще, мабуть, в часи Нельсона знали моряки, що важче підготувати досвідчений, професійний екіпаж, ніж побудувати, скажімо так, корабель. Тобто, сьогодні підводний човен «Запоріжжя» продовжує планово виконувати завдання ходових випробувань. Звичайно, під час любих ходових випробувань це техніка, це технології, це в тому числі морське середовище. Тут є, звичайно, якісь проблеми, які виникають. Ці проблеми усовуються відповідними фахівцями, спеціалістами ремонтних підприємств. І ми поступово просуваємось до того, щоб цей підводний човен завершив виконання цих ходових випробувань, щоб всі зауваження, я звертаю увагу, всі зауваження були усунуті. І цей підводний човен увійшов до бойового складу Військово-морських сил Збройних сил України і потім виконував свої завдання. Щодо занурення і таку увагу до безпеки, хотів би наголосити, що завжди це нормальна практика, в будь-якій країні вона витримується під час проведення таких випробувань, тим більше підводний човен довгий час, дуже довгий час не занурювався. Під час таких випробувань, звичайно, підсилена увага заходам безпеки. Але хочу наголосити, всі випробування, і перший виход, і той виход, який був з зануренням, вони відбуваються в штатному режимі. Тобто вони відбуваються відповідно до затвердженої програми, під контролем працівників ремонтних підприємств, і виконання тих заходів, які передбачені в програмі, і усунення зауважень, все йде в плановому режимі. Відповідні заходи безпеки, це, знаєте, як страховка, як би так мовити, на випадок якихось непередбачених випадків. Слава Богу, все йде по плану.
Так, власне, от такий от човен, який так довго, підводний човен, який так довго ремонтується, то це, ви кажете, він війде до бойового складу, але це, направду, може такий човен бути цінною бойовою одиницею, чи він, власне, більше цінний для підготовки відповідного профілю фахівців, підводників?
Це дорога, так би мовити, з двохстороннім рухом. Звичайно, він цікавий з точки зору підготовки і збереження такого прошарку військово-морських сил, як підводник. І, звичайно, він також цікавий з точки зору виконання конкретних завдань. Повірте, це підводний човен має відповідні спроможності, і ще занадто рано його списувати у тінь.
Але ж це човен радянських часів побудований.
У нас багато кораблів, які побудовані під час Радянського Союзу. Мова йде про те, втратили вони властивості свої чи не втратили. Якщо вони не втратили властивості, є відповідні можливості щодо їх модернізації, щодо встановлення відповідних технічних засобів, то чому ні? Це і дешевше, і це дає можливість виконувати ті завдання, які в військово-морській галузі, які стоять перед військово-морськими силами. До речі, багато наших країн-сусідів, вони продовжують використовувати, так би мовити, кораблі, судна, які були побудовані 20 і більше років тому. В цьому не є проблема. Проблема заключається в тому, щоб своєчасно проводити відповідні технічні ремонти, відповідні освідоцтва і, звичайно, ту техніку, яка втратила свої властивості, міняти на, тобто це називається модернізація, міняти на більш сучасні зразки.
У нас періодично відбувається перегляд оборонної стратегії України. І що змінюється, власне, для військово-морських сил України в тому, от, яке їхнє місце в обороні? Тобто, от колись там казали, от навіть, пригадуєте, були часи, коли навіть авіаносний крейсер «Варяг» казали, що ну це треба лишити Україні, бо ну, потрібен нам авіаносець. Потім стратегію так переглянули, що сказали, де, мабуть, краще його продати. Перед українським флотом не стоїть таких завдань, щоб мати авіаносець. І зараз, знову ж таки, переглядається оборонна стратегія, військова доктрина. Що змінюється для флоту от, в ході цього перегляду? Чи змінюється? Чи які завдання перед ним знімаються, а які ставляться нові?
Нова стратегія національної безпеки і оборони України, національної безпеки України і воєнна доктрина, вони вже затверджені, і вони вже прийняті, і вони вже існують, і, відповідно, ми керуємося цими документами. З точки зору військово-морських сил і завдань, які стоять перед військово-морськими силами. Знаєте, морська безпека, безпека на морі – це таке, звичайно, непросте завдання, але вона потребує, скажімо так, мати можливості. Військово-морські сили – це такі міні-збройні сили, які мають і морську компоненту, і авіаційну компоненту, і, звичайно, бойову компоненту. Всі ці бойові компоненти ми маємо на сьогоднішній день, і всі вони працюють відповідно до тих завдань, які стоять перед флотом. Ну, по-перше, це забезпечення національної безпеки в ближній морській зоні. Широчезний спектр питань, починаючи від підтримання оперативного режиму, забезпечення висвітлення обстановки, питання, які стосуються і патрулювання. До речі, ми починали з цього, я хочу також на цьому наголосити, по багатьом питанням ми працюємо в міжнародному форматі, тобто це ініціативи Black Sea 4, це ініціатива «Чорноморська гармонія». Це те, що дає можливість спільними зусиллями країн-учасниць Чорноморського регіону підтримати безпеку в регіоні. Тобто це, скажімо, такий вже, знаєте, міжнародний формат. Це більш висока ступінь залучення відповідних національних, вища ступінь залучення, більш вища ступінь залучення національних військово-морських активів. Те, що стосується дальньої морської зони, то тут також є низка завдань. Це можливість на ранніх етапах, на більш далеких від нашого узбережжя етапах, відвернути ті загрози національної безпеці, які можуть нашої держави, які можуть наблизитись до нашої держави, відповідним чином впливати на нашу державу, на її громадян. Питання участі в антитерористичній операції, питання участі в операції антипіратська «Аталанта», питання участі в операції «Океанський щит». Ви знаєте, що в минулому році наші літаки, військово-транспортні літаки і великий десантний корабль Альшанський провів, я рахую, що досить на високому рівні операцію по евакуації наших громадян із Лівії. Тобто формат завдань і спроможності, які існують на сьогоднішній день в військово-морських силах, вони дозволяють виконувати ці завдання. Ми думаємо про те, що треба зробити для того, щоб рівень виконання цих завдань був вищий, щоб реагування було більш швидке і адекватне. Це, звичайно, питання, яке стосується планів по реформуванню Збройних сил України, в частності військово-морських сил.
У нас в гостях був перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Кабаненко. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Дякую за увагу. Все на краще.